Sango na Fewa.
Ngunga ya Zumi na Sambu na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pia Nzanga awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Sango na biso na Lukuta la Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America, VOA na Edi Isango. Mbote na binu banso. Koleka bato batano ba bomami lelo na bato ba monani kuzala baye ba benga makaba mubundu ba ibomunda kapu na bayaka na mboka tadita na etuka ya kwango bato ba mandoki baye ba tumbi penda kumingi na mboka iye societe civile ya esika iye iye epesi sango yango ilobi ete ba vandi ba mboka tadita takundi pe misusu nzinga nzinga ba kimi po na kukindi na nzela ya gbagba ya kwango mbakambi ba etuka ya kwango ba pesipe motango moye kasi ezalami ete ba wei ba susu ba zwama mposo muliki ba mobondo ba bumaki koleka batu zumi na moko na ba soda ba ye ba tinda maki na mboka ba chongo opo na kotala ndenge misala miakimia mizalaki ukende ba chongo ezali nandelo na Kinshasa na mungata epai bitumba biye bi komaki pelukola. Procureur ya CPI, Cour pénale internationale, Karine Kan a kosala mobembo na Kinshasa banda mokolo mwa tukumi bale na mombe kino mwa tukumi sato na moko ya sanza eye ya mitano mpona kukende kotala mobulu pe mbeba na monile ekolo Kongo Demokratika. Karine Kan na lipingali kosala mobembo na ye ba kukende bongo na monile ekolo Kongo Demokratika mingi mingi na Bukavu, Goma, Beni pe Ituri. ACP, Agence Congolaise de Presse eye epesi sango ya et lobby a bengi saminde na ministre ya ekolo Congo Démocratique ya Mambima Sembo Rose Mutombo Uta Sanza ya zoom na mibali ya 2022 ekuzala pona kotala soki bolukiluki bokuki kosalema pona bobomi bayi Rwanda na batombo ki ba M23 Kinshasa e funda kabango kopesa maboko ba sala na bisika lokola kishiche. Lelo mokolo mwa mitano uto ba vandi ba beni na Nord Kivu ba vandi na ndako pe ba salimo salate puna kopamela bozangi bokingi pe kosenga kimya nzela ya bisika mingi ekangami na mabanga pe mabakuma nini kelasi wenze pe misala misusu mifungolite uto mposu mobandaki puna kubuya bubumi boye ba ADF na mangomba masusu mazali kosala na bisika biye atako isika yango izali na seya itia de siege u izali Mikano to mibeko mikambamaka na basoda ezali na mbela ya bayisu zeze civile nde ba bovandi na ndako boye bozali kosema kasi ba nganga mayele ba kibisi ete ekozala na mbano ebe mpona maimatali nkita. Batukoleka miliare moko ya bikolo tukumineyi na misato bazali na likama ya kozwa kolera atako makoki mpona kobundisa kosukisa bokono boye bozalaka mingi na mboka ya bobola mazali. Ekebisi lelo UNICEF mbela yango epesami na mokambi ya bosenga ya lombango ya UNICEF libosolo ya bapandi sango na Genève na Suisse ekolo Congo Démocratique na bikolo misusu mwambe ya Afrika Burundi Cameroun Ethiopie Kenya Somalie Zambie pe Zimbabwe bazali na likama ya makasi ya kolera ekebisi UNICEF. Mokondi ya Ukraine Volodymyr Zelensky azelami na Hiroshima na Japon e paiba kambi ba G7 likita ya bikulu biankita koleka na mokili ba sangani ba kambi ba G7 ba sengi lelo itumbu esusu pona risu pona kopekisa yango kozala na makoki ya kokoba bitumba ezali kosala na Ukraine. CAF Confédération ya Afrika ya lisanu ya ndembo isakoli ete ekosala tirage au sort pona ba éliminatoire ya Coupe du Monde FIFA 2026 pona ba association na yango omokolo mwa zone ya mibali ya Sanza ya Sambo ekoya na Kotonou na Bene mokolo moko yambo na likitalile neto assemblée générale ordinaire ya Mbala ya tukumineyi na mitano sango yango epesami esima na likitali ya comité exécutif ya CAF lobuleki na Alger. Tukuta na lisusu na 18h pour na sango ya mokili ya lelo édition na bisu ya monene pe na 20h30 ezalaki bongo wabino edi isango.